Зерно. Зерно права.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v današnjem Zrnu prava vam bomo poslušanje ponudili del razmišljanj gostov javne tribune, ki so se 29. januarja odzvali po vabilu informacijske pooblaščenke. Med drugim boste slišali ministra za pravosodje dr. Lovra Šturma, nekdanjega ministra za informacijsko družbo in poslanca dr. Pavla Gantarja, predsednico odbora za pravosodje v državnem zboru in prav tako poslanko Mojco Kucler-Dolinar, vrhovnega državnega tožilca Hinka je nula, izrednega profesorja na pravni fakulteti v Ljubljani dr. Mira Cerarja, novinarko in televizijsko voditeljico Mišo Molk in svetovalca za informacijsko varnost ter avtorja knjige Hekerski vdor in zaščita Tomaža Bratuša. Vabljeni k poslušanju. Zbrani v eni izmed predavalnic Pravne fakultete v Ljubljani, kjer se je prireditev počastitev dnevu varstva osebnih podatkov odvijala, smo uvodoma slišali, da je raziskava Eurobarometer 2003 pokazala, kako kar 70% državljanov Evropske unije ne ve, na kakšen način njihove države zagotavljajo varnost osebnih podatkov in na kaj morajo biti pri vsakdanjih opravilih pozorni, ko rokujejo z osebnimi podatki. Nataša Pirc-Musar je izpostavila ta problem, hkrati pa nam razodela svoj pogled na minulo leto z vidika de facto in de jure, prve varuhinje osebnih podatkov v Sloveniji.
Informacijski pooblaščenec lansko leto ni bil pretirano strog. Izrekli smo zgolj 8 glob. Malo se upravičujem vladi, ker ne polnimo proračuna z globami, ampak raje izvajamo preventivo, se pogovarjamo z zavezanci, jim sporočamo in govorimo, kako naj uredijo zbirke osebnih podatkov, da podatki ne bodo uhajali tja, kamor seveda ne smejo.
Vrhovni državni tožilec Hinko Jenull je kot predstavnik sodne veje oblasti, natančneje kot vrhovni državni tožilec, nakazal, kaj in koliko pomeni varstvo osebnih podatkov v naši državni skupnosti. Zlasti zanimiva je njegova nazorna ocena o ceni osebnih podatkov vsakega izmed nas.
Torej, če bi s kazenskopravnimi očmi, oziroma tožilskimi, pogledal na varstvo osebnih podatkov, moramo ugotoviti, da kot zavarovana dobrina nimajo posebne vrednosti v naši državi. Moji in vaši osebni podatki so vredni približno 400 evrov, oziroma natančne 389 evrov ali po starem 93 tisoč dolarjev, torej toliko kot ene boljše smuči. Do tega pridem, če upoštevam kazen, ki je zagrožena za zlorabo osebnih podatkov v kazenskem zakoniku, ki je denarna kazen ali zapor do enega leta in je ta kazen kar za polovico nižja, kot je recimo za prikrivanje za odvzem motornega vozila ali za poškodovanje tudi stvari. To nam kaže, kako je ocenjen pomen tistih vrednot, ki niso materialno-pravne narave.
Tomaž Bratuša, svetovalec za informacijsko varnost in avtor knjige Hekerski vdor in zaščita, nam je skušal z naslednjim podrobno razložiti, kako je zaščitena elektronska pošta, ki dan današnji že skoraj presega pošiljanje po navadni pošti.
Kada vsi tisti, ki elektronsko pošto uporabljate, ne mislite, da je to anonimen sistem, da se teh vaših sporočil ne mora videti. Ne? Vaše sporočilo elektronske pošte potuje namreč čez več strežnikov predno prije na svojo končno točko. Ne? Vsak administrator strežnika na tej poti lahko vidi vaše sporočilo. Sporočila niso nikako zakrita, sporočila so v normalni tekstovni obliki in vsak ga lahko prebere. Koliko se hoče nekdo zavarovati, da pošilja zaupne podatke po elektronske pošte, mora uporabiti šifriranje in digitalno podpisanje. da digitalni dopis nekako do neke mere omogoča to, da vi veste, saj približno ta vaša sporočila nekdo vmes ni spreminjal.
Spremljate rubriko Zrno prava in danes vam v njej predstavljamo mnenja o varstvu osebnih podatkov, ki so jih pravni ali strokovnjaki z drugačnimi nazivi, ki se tako ali drugače srečujejo z osebnimi podatki, podali na javni tribuni ob dnevu varstva osebnih podatkov. Sedaj vas vabimo, da prisluhnete, kako je vdor v zasebnost skozi čas, odkar je postala javna osebnost, doživljala in ga še vedno novinarka in televizijska voditeljica Miša Molk.
Jaz sem sicer tudi res težko šla čez ta obdobja, ker so bila neljuba. Ne toliko zame, ker človek, ki je javna osebnost, se mora na to privajati. Privajati mora na to tudi svoje najbližje. In to je v tem je bilo najtežje. Namreč privajati svojo hči, svoje starše, da bodo pač brali predvsej tudi umazanih stvari o meni. In lahko rečem, da je bilo to obdobje tega prehoda ali navajanja na rumeni tisk, ker tudi sama se zavedam, da je prišel zato, da bo ostal, ne zato, da se bo umaknil, je bilo hudo. Verjetno kdo od vas pozna knjigo Izgubljena čast Katarine Blum. Če ne, se preberite, lep primer je, kako te lahko do konca uničijo z lažnimi zgodbami o tebi do popolnega zloma. Jaz poznam veliko kolegov in kolegic, ki so imeli že psihične težave. Pa ne, a veste, zgolj zaradi golega oprsja. Ampak zaradi tega, ker ti ljudje prenehajo verjet, ker ljudje mislijo, da ti sodeluješ z mediji.
Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc-Musar je vodila javno tribuno Nadzor nad družbo ob dnevu varstva osebnih podatkov, odkoder tokrat poslušate posnetke gostujočih na tej prireditvi. Ko se je ustavila ob nekdanjem ministru za informacijsko družbo Pavlu Gantarju, jo je zanimalo predvsem, na kakšen način dr. Pavle Gantar kot sociolog gleda na prestop meje med javnim in zasebnim. Prisluhnimo.
V tem sociološkem upravnem smislu meja obstaja pravzaprav, ne, zakoni, določene in podobno. V sociološkem smislu je pa to težko reči, da je naprej neka meja in pravzaprav bi lahko rekel, da veliko smo se zavedamo, da smo mejo prestopili. Torej, da smo šli preko, ko smo že dejansko to mejo prestopili, ni nekaj naprej določene točke. Sicer pa sploh bi lahko rekel, da so ideje nadzorovane družbe niso od danes, so že od nekdaj, tako rekoč, cela vrsta raznih utopij, boljšega družbenega stanja, temelji prav na ukinitvi te razlike med zasebnostjo in pač individualnostjo na eni strani, in pa podreditev sfere zasebnosti kolektiv. Ne. Iz tega meni izhaja cela vrsta zadev, tudi to, da so pač vse družbe, nekatere na takaj drugačen način poskušale nadzorovati pač ljudi v svoji njihovi zasebnosti in intimnosti. In tisto, kar je tu pomembno danes, po mojem mnenju, predvsem to, da dejansko ta nova elektronska sredstva in informacijske tehnologije omogočajo bistveno večjo nadzorljivost.
Slovenska zakonodaja je vse bolj obsežnejša. Koliko od te pa je nanašajoče na osebne podatke? O tem informacijska pooblaščenka Nataša Pirc-Musar.
Od trenutno veljavnih zakonov 1684 jih vzpostavlja zbirke osebnih podatkov 213, kar je 13% vseh zakonov. 213 zakonov vzpostavlja 857 različnih zbirk osebnih podatkov. pri 373, kar je 44%, smo ugotovili, da namen zbiranja, obdelovanja osebnih podatkov ni dovolj ali pa sploh ni določen, kar je v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije. Ugotovili smo še, da pri 127, kar je 15%, zakon napotuje na podzakonski predpis, kar je tudi v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije. Le zakon namreč lahko določa obdelavo osebnih podatkov.
Predsednica odbora za pravosodje v parlamentu Mojca Kucler-Dolinar je pojasnila, na kakšen način zakonodajno telo gleda na zasebnost, na varstvo osebnih podatkov in v kolikšni meri pušča zasebnost ob strani zaradi splošne varnosti.
Ta tema je gotovo ena izmed ključnih tem, kadar se srečujemo tudi odbori za notranjo politiko oziroma tovrstni odbori na naših skupnih srečanjih strani držav Evropske unije. To je nekje v zadnjih teh dveh letih zelo postala ena taka stalnica in ena izmed tem, ki se je zelo visoko vrstila na same agende dnevne rede posameznih srečanj. In jaz mislim, da temu dokaj uspešno sedimo tudi v našem državnem zboru. Mogoče je nekoliko kritično bilo slišati, kar se tiče teh številk, vendar le pa, če se vrnemo v leto 2004, ko se je sprejemal ta zakon o varstvu osebnih podatkov, so se že takrat pojavljale določene dileme, kako pa z drugimi zakoni, ki sicer to že nekako urejajo, pa kaj ne naredimo. Ne? Pač sprejet je bil ta kompromis, da zakon je bil sprejet z zavedanjem, da bomo morali kot zakonodajno telo tudi na tem še naprej delati.
Če je aktualno vprašanje našega časa, kako bi čim bolj zaščitili naravo in okolje, potem bi morala biti vsak dan v naši zavesti tudi zaščita zasebnosti. O tem in povezavi med zaščito okolja in zaščito zasebnosti ter varstva osebnih podatkov pa dr. Miro Cerar.
Poglejte, mene celotna ta zgodba vprašanja informacijske in druge zasebnosti ima spominja na to sodobno razpravo o varstvu okolja, varstvu planeta in tako naprej. Dejansko vidimo, da se dogajajo hude že klimatske spremembe, uničujemo naravo, pa nekako kar proces gre naprej. Tudi na področju varstva zasebnosti se upam, da je temu tako, namreč sodobna tehnologija je neverjetna, tako napreduje, da bomo lahko kmalo, smo že lahko pozdravljeno zdaj nadzorovali v vseh pogledih, kadarkoli se nekdo za to odloči, ki jo ima v sebi. In zato mislim, da je treba dve stvari reči. Prva je ta, da je treba, da se ljudje kar nasplošno čim bolj senzibiliziramo, se prav postanemo na to občutljivi. Ker če ne bomo občutljivi na to, se bomo nekega dne znašli v situaciji, pod kateri se sploh več ne bomo mogli boriti. Zato je zelo pomembno, da informacijska pooblaščenka, vsi ozaveščeni intelektualci, institucije in podobno na tem gradijo torej neko propagando, antipropagando zopet poseg v zasebnost. Ker tega bo itak vedno več in bo pravzaprav celotna aktivnost bolj obrambna na tem področju, ker država in vsi tisti pa gospodarstvo podobno, ki razpolaga s temi sredstvi, bo to uporabljajo. In čisto za kratko na konec, vedite, ponavadi ne da dramatiziram, tudi zdaj ne vedo, da tako izpadno, ampak dejstvo so zelo jasno. Ne? Mi gradimo na tem področju, to je mi, ljudje, človeštvo, mi blazen stroj, veliki blaz, kako temu rečemo. To je blazna tehnologija, ki bo nekega dne v nekem kompleksu narasla do neke, da bo narekovajo atomske bombe. In ko imaš atomsko bombo, ko imaš sredstvo tako, da lahko vsakem hipu vsakoga nadzoruješ in to uporabiš ali zlorabiš kakorkoli, je samo še vprašanje, kdaj to nekdo lahko stori.
Minister za pravosodje dr. Lovro Šturm je v zadnjem odgovoru na vprašanje Nataše Pirc-Musar povzel razmišljanje o tem, na kakšen način lahko poskrbi za varstvo zasebnosti kot minister.
No, ministrstvo za pravosodje je tisto, ki pripravlja zakonodajnega področja in sreda pri medresorskem usklajevanju, kadar posamezna druga ministrstva obravnavajo tematiko, ki se delno tiče tudi varstva osebnih podatkov, lahko vzpostavlja sklad s splošno uglavnimi načeli varstva osebnih podatkov. Tako da v tem pogledu lahko kar nekaj storimo in mislim, da smo tudi doslej že storili. Na splošno bi pa rekel tole, ne? Zavedajmo se, kako dragocena dediščina je kulturno-civilizacijska vrednota, ki smo prinesli iz evropskega kroga, kako dragocena kulturna dedičnina vrednota je spoštevanje človekova dostojanstva in nanj vezano tudi varstvo osebnih podatkov, ki iz tega izvira.
Zaključujemo pa s podatkoma, kdo sta prejemnika nagrade za dobro prakso z področja varstva osebnih podatkov. Informacijska pooblaščenka je podelila nagrado za javni sektor, Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, saj je inšpekcijski nadzor državnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov pokazal, da je zavedanje o pomenu varovanja osebnih podatkov v tej zdravstveni ustanovi na ustrezni ravni in da vodstvo bolnišnice že dalj časa izvaja ukrepe za učinkovitejše varovanje osebnih podatkov svojih pacientov. In kdo je prejemnik nagrade za dobro prakso z področja varovanja osebnih podatkov v zasebnem sektorju? Nagrada za zasebni sektor je prišla v roke družbi Lek, lokacija Mengeš, saj je ravno ta družba med inšpekcijskim ogledom izkazala veliko mero profesionalnosti in korekten odnos do državnega nadzornika. Ne le odnos, pač pa tudi vsi zahtevani dokumenti, ki jih morajo gospodarske družbe izdelati zaradi zahtev zakona o varstvu osebnih podatkov, so bili nad mejo pričakovanega. Zaposlene so hkrati obvestili o pomenu varstva osebnih podatkov, varstvo osebnih pa tudi drugih zaupnih podatkov v družbi Lek DD štejejo kot dobrino, ki družbi pripomore k še večjemu ugledu na trgu in ji zagotavlja prednost pred ostalimi konkurenti, ki bi se v primeru nespoštovanja varovanja zaupnih podatkov znotraj družbe lahko dokopali do znanja družbe. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pri koncu še enega zrna prava smo in tako vam bi sedaj želela podati le sporočilo, ki mi od tistega dne naprej, ko sem se vračala s prireditve ob dnevu varstva osebnih podatkov v prostore radija in imela časa za analizo slišanega na pretek, najbolj odmeva v mislih. Dobro, premislite o tem, kaj komu poveste in katero številko vpišete na nagradni kuponček poleg ulice vaše hiše ali stanovanja. V primeru zasebnosti je namreč tako, da druge priložnosti žal ni. Zrno prava sem vsebinsko in tematsko oblikovala Mateja Zakelšek, tehnično in glasbeno pa ga je zasnoval Matej Kržišnik. Vabljeni k radijskim sprejemnikom čez teden dni, 15 minut čez 8.
Zrno